เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมทั้งที่อยู่ทางบ้านและนั่งชมอยู่ที่ในศาลาขณะนี้ในศาลาจริงๆวันนี้รายการเสือในศาลาทางโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาตินี้ที่ออกประจำในวันอังคารและวันพฤหัส 18:00 น.ถึง 20:00 น.มีประจำทุกวันอังคารพฤหัสวันนี้มาอีกแล้วรายการเสือในศาลาหรือสอสอเสือก็ว่าเสือสอศาลาก็ว่าศาลาเราก็ตั้งชื่อง่ายๆว่าเสือในศาลาวันนี้เลยวันสงกรานต์วันปีใหม่มาเลยมาแล้วไม่กี่วันเสือในศาลาก็อยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักบ้างวันนี้ดูข่าวเขาบอกว่าตอนนี้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคู่แต่งงานนี่อย่าร้างกันชั่วโมงละ10คู่ชั่วโมงละ10คู่นะนี่สถิติจากอำเภอจดทะเบียนหย่าไอ้ที่หย่าไม่จดนี่อีกเท่าไหร่ไม่รู้ไม่บอกกันหย่าไม่บอกกันอีกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่ไปจดจากอำเภอเนี่ยชั่วโมงละ10คู่รักกันนักรักกันหนาเสร็จแล้วก็หย่ากันชั่วโมงละ10คู่ชั่วโมงละ10คู่เนี่ยวันหนึ่งเท่าไหร่หย่ากันถ้าเอาสถิติจากกองทะเบียนก็คงไม่ทำงาน24ชั่วโมงวันหนึ่งก็คงทำงานสัก6ชั่วโมง8ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ปาเข้าไปเท่าไหร่80คู่ถ้า8ชั่วโมง80คู่หย่ากันมันก็เป็นธรรมชาตินะเป็นเรื่องของโลกด้วยมาถึงยุคนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีรักรักเลิกเลิกรักรักเลิกเลิกนะจริงๆแล้วความรักนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่วันนี้เจตนาจะพูดถึงเรื่องความรักความรักเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มันไม่ได้มีแต่ความหมายแต่แค่ว่ารักเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นแต่พอพูดถึงคำว่ารักแล้วเรื่องนี้ใหญ่มากเรื่องผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพอพูดบอกว่ารักมีความรักแต่พูดถึงว่ามีความรักเอาก่อนเลยเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องเพศละจะนึกถึงเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วความรักมันมีกว้างจากพจนานุกรมอาตมาเปิดพจนานุกรมดู3เจ้า3เล่มเล่มหนึ่งก็บอกว่ารักนี่แปลว่าอะไรรักก็แปลว่ามีใจผูกพันด้วยความห่วงใยมีใจผูกพันด้วยความเสน่หามีใจผูกพันฉันชู้สาวหรือชอบนี่เล่มหนึ่งว่างั้นเล่มนี้เล่มของราชบัณฑิตด้วยนะเล่มต่อมารักแปลว่าชอบแปลว่าใครแปลว่ามีใจผูกพันอย่างนั้นนะเอาสั้นๆเจ้านี้เอาสั้นๆอีกฉบับหนึ่งพจนานุกรมอีกฉบับหนึ่งก็บอกว่ารักก็คือแปลว่าชอบแปลว่ารู้จักหวงแหนเกิดความชื่นชอบหรือพึงพอใจในตัวบุคคลหรือสรรพสิ่งว่างั้นนี่คือความหมายของคำว่ารักอาตมาก็ไม่นิยามสั้นๆอย่างนั้นล่ะอาตมาก็นิยามความรักเหมือนกันแต่นิยามความรักถึง10มิติเขียนเป็นเล่มบรรยายก่อนนะอาตมาบรรยายก่อนเล่าให้ฟังมาแล้วนะบรรยายก่อนเล่าให้ฟังมาแล้วแล้วก็มาเขาก็เอาคำบรรยายนั้นไปรวมเป็นเล่มนะบรรยาย2ครั้งแล้วก็เอาถอดเทปจาก2ครั้งนั้นมาเรียบเรียง แล้วก็พิมพ์ออกเป็นเล่มจำหน่ายกันอยู่นานปีเลยเป็นสิบพิมพ์จำหน่ายพิมพ์แจกจ่ายทั้งจำหน่ายทั้งแจกจ่ายพิมพ์ไปอยู่ถึง10กว่าครั้งนะอาตมาก็เห็นว่าเอ๊ะมันดีนะเรื่องนี้นี่มันดีก็เลยเอามาเขียนสมัยเขียนให้ดีๆเลยนะแล้วก็พิมพ์ขึ้นนะเป็นครั้งที่10อ้อ10ครั้งพอดีอันนั้น9ครั้งพิมพ์มานั้น9ครั้งอันนี้เป็นครั้งที่10ความรักสิมิติฉบับเขียนใหม่พิมพ์อันนี้เป็นครั้งที่10พ.ศ. 2549นี่เองนะพิมพ์เรียบเรียงใหม่เขียนใหม่เขียนตั้งใจเขียนเลยตอนนี้นะอันนั้นน่ะบรรยายพูดสดๆๆๆๆซึ่งอาตมาเรื่องนี้เรื่องความรักสิมิติเนี่ยมันขึ้นมาในห่วงนึกห่วงคิดในวันที่จะไปบรรยายนั่นนะยังจำได้ว่าอยู่ที่เชียงใหม่นะพ.ศ. 2517ซึ่งไงเนี่ยจำไม่แม่นแต่น่าจะใช่2517เสร็จแล้วก็ไปบรรยายอยู่2ครั้งเรื่องความรักเนี่ยความรักสิมิติเรียกเต็มๆว่าความรักสิมิติบรรยายอยู่2ครั้งนั่นแหละเขาก็เอาการบรรยายนั้นมาถอดเทปแล้วก็เอามาพิมพ์เป็นเล่มขายอาตมาไม่ได้ร่างไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนวางโครงสร้างของเรื่องนี้ไว้เลยมันคิดได้เข้าใจขึ้นมาก็ตั้งเสร็จเลยนะตั้งชื่อความรักสิบมิตินี่มิติที่หนึ่งชื่อว่าอะไรตอนนั้นตั้งเอาไว้มิติที่สิบก็ทบทวนกันหน่อยพอก่อนจะไปเทศก็ทบทวนถ้าสิบมิตินี่นะตั้งชื่อว่าอย่างนี้แหละได้ครบเลยในตอนนั้นมิติที่หนึ่งกามนิยมมิติที่สองพันธุนิยมมิติที่สามญาตินิยมมิติที่สี่ชุมชนนิยมมิติที่5ชาตินิยมมิติที่6สากลนิยมมิติที่7เทวนิยมมิติที่8อเทวนิยมมิติที่9นิพพานนิยมมิติที่10พุทธภูมินิยมเสร็จแล้วพอมาเขียนใหม่อีกทีนึงก็เลยตั้งชื่อคู่ขึ้นไปอีกตั้งชื่อคู่ขึ้นไปอีกมีคู่ทุกมิติเลยอย่างมิติที่หนึ่งกามนิยมมีคู่ว่าหรือเมถุนนิยมเอาเรื่องของคนคู่เลยเมถุนนิยมกามนิยมหรือเมถุนนิยมมิติที่หนึ่งมิติที่สองพันธุนิยมหรือปิตุปุตตานิยมตอนแรกดูเหมือนอาตมาไม่ได้ตั้งชื่อว่าพันธุหรอกอาตมาตั้งชื่อว่าปิตุปุตตานิยมตั้งตอนแรกตอนแรกตั้งนี้ตอนหลังมาเอาพันธุนิยมอีกชื่อหนึ่งขึ้นมานะมิติที่สามญาตินิยมหรือโคตรโคตรนิยมมิติที่สี่ชุมชนนิยมหรือสังคมนิยมรู้เหมือนว่าครั้งแรกที่อาตมาตั้งนั้นตั้งมาสังคมนิยมชุมชนนิยมนี่มาตั้งทีหลังนะมิติที่5ชาตินิยมหรือชาตินิยมหรือรัฐนิยมมิติที่6สากลนิยมหรือจักรวาลนิยมมิติที่7เทวนิยมหรือปรมาตมันนิยมมิติที่8อเทวนิยมหรืออาริยนิยมและยังมีหรืออีกนะโลกุตระนิยมอเทวนิยมหรืออาริยนิยมหรือโลกุตระนิยมมิติที่9นิพพานนิยมหรืออรหันต์อรหันตนิยมมิติที่10พุทธภูมินิยมหรือโพธิสัตวภูมินิยมตอนแรกตั้งไว้ครั้งแรกๆก็ตั้ง2ชื่อนี้อยู่เหมือนกันมิติที่10นะพุทธภูมินิยมหรือโพธิสัตวภูมินิยมนี่เป็นเรื่องของมิติต่างๆที่ตั้งชื่อไว้อาตมาคิดว่าจะเอาอันนี้มาอธิบาย พราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดความทุกข์เกิดความทุกข์ทุกมิติถ้าไม่เข้าใจถ้ายังไม่บรรลุสูงสุดแม้แต่มิติที่8แม้แต่มิติที่8ที่เป็นมิติที่เข้าข่ายที่จะนับมิติที่8นี่คืออเทวนิยมหรืออาริยนิยมหรือโลกุตระนิยมซึ่งเป็นมิติที่เข้าข่ายความเป็นพุทธเรียกว่าเข้าข่ายความเป็นพุทธมิติที่1ถึงที่7ถ้าไม่มีความเข้าใจในความเป็นพุทธที่เป็นอาริยะหรือเป็นโลกุตระหรือเป็นอเทวะขอยืนยันว่าก็ยังจะทุกข์อยู่อย่างมากหรือยังไม่สามารถที่จะล้างอัตตาได้แม้มิติที่7ก็ยังยึดมั่นอัตตาหรืออาตมันหรือปรมาตมันอยู่แม้ในมิติที่7ก็ยังจะทุกข์ก็ยังจะทุกข์เพราะงั้นถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องความรักถึงมิติที่8ก็ไม่สามารถที่จะลดความทุกข์ได้เป็นลำดับลำดับลำดับมิติที่8นั้นหรือมิติที่ความเป็นพุทธเป็นอเทวนิยมหรือเป็นอริยนิยมเป็นโลกุตระนิยมเนี่ยถ้าเผื่อว่าศึกษามิติที่8หรือพุทธนี้ดีๆจะเข้าใจมิติรักความรักมิติที่1ถึงที่7แล้วก็จะปฏิบัติธรรมลดกิเลสได้ตามลำดับมิติที่1 2 3 4 5ลดความรักที่มันรักอย่างแคบๆตั้งแต่มิติที่1มาจนกระทั่งถึงมิติที่7นี่ค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นความรักจะค่อยๆกว้างแผ่ขยายกว้างขึ้นหรือความรักที่ลดความเห็นแก่ตัวแคบในความเห็นแก่ตัวเนี่ยกว้างขึ้นกว้างขึ้นมิติที่2กว้างขึ้น3กว้างขึ้น4กว้างขึ้น5กว้างขึ้น6 7กว้างขึ้นเรื่อยๆในมิติที่8นี่จะสอนให้รู้จักความรักที่กว้างขึ้นตามระดับอย่างนั้นเพราะนั้นผู้ใดเป็นพุทธศึกษาดีๆก็จะเข้าใจความรักที่เป็นลำดับอย่างที่กล่าวนี้โดยจะเข้าใจเพราะว่าเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผลในการที่จะลดละความเห็นแก่ตัวหรือลดอัตตาต้องไปตามระดับเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็จะลดความรักก็จะกว้างขวางขึ้นไปเรื่อยๆนี่คื อความรู้ที่จะต้องศึกษาและจะต้องปฏิบัติเพราะอะไรต้องศึกษาเพราะอะไรมีความจำเป็นอะไรต้องศึกษาขอยืนยันได้เลยว่ามีความจำเป็นแต่คนที่ไม่เข้าใจไม่เห็นความสำคัญหรือไม่มีปัญญาพูดให้ถูกก็คือว่าไม่มีปัญญาเท่านั้นที่จะไม่เรียนรู้และก็ไม่รู้จักลดละความรักดังกล่าวนี้ไม่ปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดความรักที่มีมิติที่สูงขึ้นเพราะไม่รู้เพราะอวิชชาเพราะอวิชชาขอยืนยันได้เลยถ้าเผื่อว่าไม่อวิชชาหรือมีปฏิภาณมีความรู้มีปฏิภาณจริงๆก็จะศึกษาและการศึกษาในศาสนาพุทธนี่แหละจะสามารถที่จะเกิดญาณปัญญารู้ในเรื่องความรักเหล่านี้และจะทำให้เกิดการพัฒนาจากความรักมิติที่ต่ำนั้นเจริญฟังให้ดีนะความว่าความรักเจริญจะทำให้เกิดความรักนั้นเจริญพัฒนาขึ้นสู่ความรักที่สูงขึ้นไปจนถึงมิติที่9ที่10ได้และเป็นประโยชน์ต่อตนต่อโลกที่อาตมาว่าสำคัญนั่นก็เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อตนจะทุกข์น้อยลงและนอกจากทุกข์น้อยลงแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์หรือผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนเพราะตนทุกข์น้อยลงและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะจะเห็นแก่ตัวน้อยลงและจะเกื้อกูลผู้อื่นมากขึ้น อย่างแท้จริงอาตมาถึงขอยืนยันว่าเป็นความสำคัญอาตมาให้นักเรียนสมาติขาเรียนหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่อ่านประกอบเท่านั้นกับจับคำชาให้ครูให้ครูนี่สอนแต่หลายโรงเรียนของสมาติขายังไม่เอาจริงยังไม่สอนฟังไปเฉยๆแล้วก็รับไปเฉยๆแล้วมันก็ไม่เคยไม่ทำกันก็เลยไม่ก็เลยเกิดความบกพร่องเกิดความบกพร่องเพราะเด็กก็ต้องศึกษาผู้ใหญ่ก็ต้องศึกษาในเรื่องของความรักถ้าได้ศึกษาดีๆแล้วจริงๆแล้วก็จะเกิดประโยชน์มากเลยในความเป็นเด็กก็ตามจะรู้เท่าทันจะเกิดสัจจะถ้าเผื่อว่าครูยิ่งมีความรู้ในเรื่องอันนี้ในเรื่องความรักสิมิตินี้จริงๆก็จะเกิดประโยชน์ที่แท้จริงอาตมาขอพูดกว้างๆซะก่อนจะเข้าอธิบาย นะก่อนจะอธิบายขออ่านขึ้นต้นในความนำเบื้องต้นของข้อเขียนนี้ก่อนเลยแล้วก็จะได้รับความรู้ไปชั้นหนึ่งก่อนอาตมาจะบรรยายไปเองไปชั่วระยะหนึ่งนะภาคแรกช่วงแรกจะบรรยายไปเองเสร็จแล้วภาคหลังช่วงหลังก็จะตอบประเด็นเหมือนอย่างรายการเจาะลึกฝึกธรรมเพราะงั้นผู้ที่อยู่ทางบ้านก็สามารถที่จะส่งประเด็นมาได้เบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอมาแล้วผ่านมาแล้วแล้วเขาก็เอาลงแล้วแล้วก็ขึ้นลงสลับอยู่เพราะผู้ใดที่จะส่งประเด็นเข้ามาในช่วงหลังจะได้ตอบประเด็นเหมือนอย่างรายการเจาะลึกฝึกธรรมบรรยายชั่วโมงแรกต้นชั่วโมงหลังก็คุยกันโอภาปราศัยกันตามประเด็นที่คุณจะส่งมาจะเป็นประเด็นในความเห็นต่างๆการตำหนิเสนอแนะอะไรหรือว่าจะมีอะไรที่จะส่งข่าวมาได้ทั้งนั้นนะตามเบอร์โทรศัพท์ที่มีอยู่หน้าจอขณะนี้0853042667กับ0816709531ส่งมาในเบอร์โทรศัพท์นั้นจะมีผู้รับโทรศัพท์แล้วก็โน้ตมาให้อาตมาก็จะตอบในช่วงหลังช่วงแรกนี้ก็ขอบรรยายไปซะก่อนนะขออ่านจากหนังสือเล่มนี้ไม่กี่หน้าหรอกเล่มเล็กๆเองไม่กี่หน้า 2-3 หน้า4 หน้าความรักคืออาการทางจิตชนิดหนึ่งอาการนั้นได้แก่อาการชอบใจผสมความยินดีอาการชอบใจผสมความยินดีถ้าหากชอบถึงขั้นผูกพันก็เป็นความติดยึดถ้าหากชอบถึงขั้นผูกพันก็เป็นความติดยึดนั่นคือเริ่มเห็นแก่ตัวความติดยึดนี่แหละเริ่มคือความเห็นแก่ตัวและถ้าหากติดยึดถึงขั้นดูดดึงเข้ามาเป็นของตัวของตนเท่าใดก็เป็นความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นฟังดูดีๆนะที่สุดหากถึงขนาดดูดึงดูดมาเพื่อตัวเองแต่ผู้เดียวและหวงแหนไม่เผื่อแผ่ให้ใครความรักที่มีลักษณะปานชนี้ก็คือความเห็นแก่ตัวสุดๆเต็มๆแล้วนั่นเองนี่คือนิยามที่อาตมาให้นิยามคำว่าความรักจะรักอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่รักแต่เรื่องเพศไม่ใช่รักแต่เรื่องคู่ผู้หญิงผู้ชายถ้ามีความรักในอะไรอย่างที่กล่าวนี้แล้วก็คือความชอบถึงขั้นผูกพันแล้วก็เป็นความติดยึดถ้าจะยึดมันมากเท่าไหร่ก็เห็นแก่ตัวมากเท่านั้นถ้ายิ่งความเห็นแก่ตัวสุดๆเต็มๆแล้วนั่นแหละคือตัวความรักที่เลวที่สุดนี่แถมนะนั่นแหละคือความรักที่เลวที่สุดแต่ทั้งโลกเขาบอกว่าความรักที่ดีที่สุดเยี่ยมที่สุดเลิศที่สุดรักเธอนี่สุดยอด มีแต่เธอกับฉันเท่านั้นโอ้โหไม่มีรักคนอื่นอีกเลยนะหรือว่าพ่อแม่จะสอนลูกลูกรักใครรักพ่อรักใครถ้าพ่อถามแม่ถามรักใครรักแม่รักใครอีกรักคนเดียวรักเท่าไหร่เท่าฟ้าสอนลูกนั่นคือสอนลูกให้เลวฟังดีๆนะอาตมาจะวิจารณ์อาจจะไม่เหมือนกับที่เราเคยเข้าใจเขาเคยยึดถือมาต่างๆนานาฟังดีๆอาตมาอธิบายสัจธรรมไม่ได้พูดเพื่อที่จะไปทำลายล้างอะไรแต่เพื่อให้รู้สัจธรรมให้รู้จักความจริงจะสอนความรักก็สอนให้มันถูกต้องแล้วก็ให้กว้างๆถ้าไปสอนให้เห็นแก่ตัวยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่ตัวเองอย่างเดียวหนักเข้ายิ่งมากยิ่งหนักมันเลวมันไม่ได้เจริญไม่ว่าจะสอนลูกไม่ว่าจะสอนหลานไม่ว่าจะสอนใครไม่ว่าจะสอนนักเรียนไม่ว่าจะสอนลูกศิษย์ลูกค้าไม่ว่าจะสอนใครทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจความถูกต้องของสัจธรรมนี้มันจะเสียหายหมดนะเอาต่อแต่ถ้าหากอาการชอบใจผสมความยินดีนะอาตมาจะนิยามคำสั้นๆก็คือรักคืออะไรรักคืออาการชอบใจผสมความยินดีนิยามภาษาไว้แค่นั้นถ้าจะตอบสั้นๆแค่นั้นแต่ถ้าหากอาการชอบใจผสมความยินดีนั้นลดความเห็นแก่ตัวนะอาการที่ชอบใจผสมความยินดีลดความเห็นแก่ตัวลดความหลงไหลคลั่งไคล้ลดความหวงแหนลดความดูดดึงลดความติดยึดความผูกพันลงไปตามลำดับคุณค่าของความรักก็จะสูงขึ้นและถ้าหากผู้ใดสามารถลดอาการดังกล่าวนี้ด้วยและทั้งตนก็สามารถเสริมสร้างความเสียสละเกื้อกูลช่วยเหลือเผื่อแผ่ออกไปแก่ผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้กว้างได้ลึกซึ้งสูงส่งครบคุณภาพและปริมาณมากขึ้นอีกด้วยก็ยิ่งเป็นความรักที่ประเสริฐมีคุณค่าสูงมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นคนที่มีอาการชอบใจผสมความยินดีแต่เฉพาะตัวเองมีแต่ความปรารถนามาให้แก่ตนไม่มีแก่คนอื่นเลยคนชนิดนี้คือคนผู้มีแต่ความเห็นแก่ตัวถ่ายเดียวจึงเท่ากับคนที่ไม่มีความรักเลยมีแต่ความเห็นแก่ตัวถ่ายเดียวไม่เชื่อว่ามีความรักเลยหรอกนะเพราะเห็นแต่แก่ตัวเองเป็นคนที่มีแต่ตัวเองหรือมีแต่อัตตาแท้ๆเท่านั้นเต็มโดดเดียวๆหนึ่งเดียวไม่มีอื่นเลยจึงไม่ใช่ความรักหนึ่งเดียวเป็นความรักไม่ได้ความรักต้องมีสองขึ้นไปหนึ่งเดียวเป็นความรักไม่ได้ความรักต้องมีสองขึ้นไปยิ่งเผื่อแผ่กว้างมากกว่า2ทวีมากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งเป็นความรักที่ประเสริฐยิ่งขึ้นเท่านั้นอวิชชาหรือกิเลสมักจะทำให้คนเห็นผิดอวิชชาหรือกิเลสมักจะทำให้คนเห็นผิดไปว่าความรักคือความผูกพันไม่ห่างเหินความหวงแหนเพื่อตัวเพื่อตนความติดยึดไม่ปล่อยไม่วางความดูดดึงให้เหนียวให้แน่นความเห็นแก่ตัวให้แคบให้จัดจ้านความหลงไหลคลั่งไคล้ปรารถนาเป็นของตัวของตนนี่แหละคืออาการที่เป็นความเห็นผิดทั้งสิ้นเลยอาตมาอ่านไปอาตมาบรรยายไปคุณลองตรวจตัวเองดูนะฟังไว้แล้วก็นึกถึงตัวเองแล้วนึกถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณนึกถึงระลึกถึงไอ้ที่เราเคยผ่านมาที่เราเคยเป็นผ่านมาเราเคยมีอาการเช่นว่านี้ไหม ทวนอีกทีหนึ่งอวิชชาหรือกิเลสมักจะทำให้คนเห็นผิดไปว่าความรักคือความผูกพันไม่ห่างเหินเคยผ่านไหมเคยเป็นไหมเป็นทุกคนอาตมาว่าเข้าใจอย่างนี้ความหวงแหนเพื่อตัวเพื่อตนใช่ไหมความติดยึดไม่ปล่อยไม่วางใช่ไหมรักมากก็ยิ่งไม่ปล่อยไม่วางความดูดดึงให้เหนียวให้แน่นใช่ไหมโอ้โหทำไมมันจริงทั้งนั้นเลยเนาะความเห็นแก่ตัวให้แคบให้จัดจ้านนั่นคู่ของข้าใครจะแตะหรือสิ่งของก็ตามสิ่งของนี่ของข้าจะรักมากๆใครจะแตะอะไรเงี้ยโอ้โหความหลงไหลคลั่งใครปรารถนาเป็นของตัวของตนใช่ไหมนี่คือลักษณะที่ไม่ใช่ความรักความเห็นแก่ตัวแปลว่าชั่วไม่ได้แปลว่าความรักอาการอย่างนี้อยู่ในจิตเกิดถ้าอาการอย่างนี้เกิดในจิตแปลว่าชั่วฟังดีๆฟังธรรมะที่อาตมาอธิบายนี่เราไม่รู้เราอวิชชานี่เราจะไม่รู้เลยว่าเราสร้างอะไรแต่ละอย่างนี้ขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราก็เคยมีอาการอย่างนี้จิตใจของเราเราเคยผ่านความชั่วเหล่านี้มาผ่านความชั่วเหล่านี้มาแล้วเราไม่รู้นะถ้าเราไม่รู้เราก็จะปักมั่นเราก็ยึดนั่นเราก็จะจริงจังกับมันแล้วจริงจังกับความชั่วแล้วมันเป็นยังไงสวยไหมล่ะมีคนบอกว่าโง่ด้วยไปจริงจังกับไอ้สิ่งที่มันไม่เข้าท่านอกจากจะสวยแล้วยังโง่อีกต่างหากอ้าวต่ออ่านต่อหากใครมีอาการผูกพันหวงแหนติดยึดดูดดึงเห็นแก่ตัวและหลงไหลคลั่งไคล้ปรารถนาเป็นของตัวของตนได้มากได้หนักได้แน่นได้แรงยิ่งเพียงใดเพียงใดก็คือผู้มากไปด้วยความรักหรือผู้มีความรักที่น่าเชิดชูยกย่องเลิศลอยเพียงนั้นเพียงนั้นนี่คือความเห็นผิดที่ขึ้นหัวจ่าหัวไว้ในปริเชษนี้ที่อาตมาเขียนไว้เห็นผิดชอบผู้ใดที่มีความหวงแหนความผูกพันหวงแหนติดยึดดูดดึงเห็นแก่ตัวและหลงไหลคลั่งไคล้ปรารถนาให้เป็นของตัวของตนได้มากหนักหนาเท่าไรเท่าไรแรงเท่าไรเท่าไรยิ่งเท่าไรเท่าไรเท่าไรเพียงใดก็ยิ่งแล้วนึกว่านี่แหละคือความรักแต่ความรักต้องแสดงอาการอย่างนี้ต้องแสดงให้แหมต้องหวงแหนต้องผูกพันต้องติดยึดต้องดูดดึงต้องเห็นแก่ตัวต้องลงไหลข้างใครหนักๆหนาๆต้องลงไหลข้างใครโอ้โหมีความรักอย่างพวกดาราเงี้ยแม่แฟนมาแฟนฟานแฟนนานุแฟนยิ่งหลงไหลคลั่งไคล้ตัวเองเนี่ยโอ้เขารักเรานะชื่นชอบคนหลงไหลคลั่งไคล้ก็รู้สึกว่าแม่เราก็รักเขาคนที่เป็นดาราที่ถูกรักก็โอ้โหชื่นชมสร้างอาการอย่างอวิชชาอย่างนี้ขึ้นอยู่ในโลกเดี๋ยวนี้รุนแรงขอแวะวิจารณ์ตรงนี้อีกนิดหนึ่งเมืองไทยอาตมาเคยพูดแล้วล่ะเคยบรรยายไปแล้วแต่ก่อนนี้เนี่ยอาตมายังผ่านมาตั้งแต่40 50ปีที่แล้วผ่านมาอาตมาตอนนั้นยังหนุ่มๆอยู่อาตมาก็ยังนึกอยู่เลยว่าเมืองไทยนี่ดีตอนนั้นนึกอย่างนี้จริงๆนะเมืองไทยนี่ดีนะอาตมาอยู่ในวงการบันเทิงดีนะคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะเด็กหนุ่มเด็กสาวคนไทยไม่คลั่งใครดาราโดยเฉพาะไม่คลั่งใครดาราเมืองนอกเหมือนต่างประเทศเขาต่างประเทศเขาคลั่งใครเราก็รู้ข่าวคราวอาตมาอยู่ในวงการบันเทิงก็รู้ดีคลั่งใครกันอย่างเอลวิสเพรสเลย์นี่โอ้โหมันคลั่งใครกันฉีกเสื้อผ้ากันทึ้งกันโอ้โหดึงกันอย่างนั้นจริงๆเลยอาตมาก็โอ้เวลาไปไหนมาไหนก็กรูเกลียวกันไปต้อนรับกันตึกโอ้โหคืนคานคืนคานยุคนั้นอาตมาประเทศไทยนี่ดีเนาะไม่มีอาการอย่างนี้เลยเมื่อ40 50กว่าปีที่แล้วเป็นเช่นนั้น อาตมาดีใจอุ่นใจเดี๋ยวนี้ขอคืนความดีใจอุ่นใจนั้นขอคืนไปเดี๋ยวนี้เศร้าใจไม่ดีใจเลยเพราะคนไทยเด็กไทยหนุ่มเด็กหนุ่มเด็กสาวไทยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างที่ต่างประเทศเขาเป็นแล้วหลงไหลคลั่งไคล้ดาราหลงไหลคลั่งไคล้อะไรใจต่างๆนานาพวกนี้เป็นแล้วนี่คืออวิชชานี่คือความไม่รู้นี่คือความเห็นผิดที่ไม่ได้เรียนเรื่องความรักอย่างถูกต้องแล้วก็รักกันอย่างคลั่งไคล้ถ้าเราจะรักดาราก็รักได้ปรารถนาดีต่อเขาไม่ต้องไปแสดงออกถึงอย่างนั้นอาการจิตของคนที่มันคลั่งไคล้ที่มันดูดดึงที่มันผูกพันที่มันติดยึดที่มันอะไรแล้วก็แสดงอาการเห็นแก่ตัวต่างๆเข้าไปก็จะเข้าไปทึ่งไปดึงไปเข้าไปหาเข้าไปอะไรต่างๆนานาทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักรู้จีกันเลยดาราเขาไม่รู้จักเลยดาราต่างประเทศมานะตัวเองก็เข้าไปไม่เขาไม่ได้รู้จักตัวสักหน่อยเลยนะไม่เคยรู้จักรู้จีกันเลยเข้าไปโอ้มันโอ้มันมากไปวัฒนธรรมไทยไม่น่าจะเกิดแต่วัฒนธรรมแปลว่าสิ่งที่จะอยู่คงอยู่นานวัฒนธรรมนี่คืออาการที่อยู่กันอีกนานเรียกว่าวัฒนธรรมอันนี้จะอยู่นานหรือเปล่าไม่รู้ในเมืองไทยแต่ตมาว่าถ้าเผื่อว่าเราได้ศึกษาดีๆแล้วผู้ที่ได้ศึกษาจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กไปเลยอาการเช่นนี้จะไม่เกิดเมื่อการเช่นนี้ไม่เกิดในสังคมก็ไม่ใช่วัฒนธรรมเกิดชั่วคราวก็ยังไม่เรียกว่าวัฒนธรรมจะเรียกว่าวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ปลูกฝังลงไปในสังคมนั้นแล้วก็ยึดถือกันเป็นนานจะใช้เวลาเท่าไหร่10ปีถ้ายึดถือกันถึง10ปีก็น่าจะเรียกว่าวัฒนธรรมได้20ปี50ปีแน่นอนก็ยิ่งเรียกว่าวัฒนธรรม100ปีแน่นอนก็ยิ่งเรียกว่าวัฒนธรรมยึดถือกันอย่างนี้มาเลย100ปีเป็นวัฒนธรรมเมืองไทยตอนนี้ถูกเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่างๆไปอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมก็ขอผ่านเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปเอาอะไรใจเปลี่ยนมาฉาบฉวยมาเยอะมันก็วุ่นวายแต่ถ้าเผื่อว่าเกิดการศึกษาจิตวิญญาณมีปัญญาไม่อวิชชาจิตวิญญาณรู้เท่าทันนะฉาบฉวยได้เกิดวุ่นวายในเรื่องของพฤติกรรมอะไรพวกนี้เป็นได้บ้างแต่ก็อยู่ไม่นานหรอกไม่เกิดเป็นวัฒนธรรมแม้จะเห่อจะอะไรจะอะไรอาตมาก็เชื่อว่าไม่เป็นวัฒนธรรมแต่ตอนนี้นี่ก็หลายอย่างนี่ชักจะยึดเรื่องความสวยความงามเรื่องอะไรต่างๆนานาในสังคมเป็นแฟชั่นเป็นอะไรต่ออะไรหลายอย่างแล้วยึดติดกันมากแล้วอาตมาได้บัญญัติได้พยายามที่จะวิจัยคำว่าวัฒนธรรม6ประการเอาไว้แต่อาตมาไม่ได้เอาตัวหนังสือมาไว้ที่นี่แต่เขาขึ้นหน้าจอให้แต่อาตมามองอ่านที่หน้าจอไม่ออกมันไกลอ่านไม่เห็นนี่อ่านไม่เห็นก็เลยอ่านไม่ได้ก็เลยไม่รู้อะไรบ้างระลึกไม่ออกแต่อาตมาเป็นคนบัญญัติขึ้นมาเองแหละว่าวัฒนธรรม6ประการนี้มีอะไรบ้างที่เรียกว่าวัฒนธรรม6ในเงื่อนไขของความเป็นวัฒนธรรม6ประการนะก็เลยก็ทางบ้านดูจากจอก็คงพอจะอ่านออกอาตมามันอยู่จอมอยู่ไกลและจอเล็กนะก็เลยอ่านไม่ออกอ่านไม่ไหวนะอ่านไม่ไหวตามันชักแย่แล้วนะมันจะว่าแก่มันก็แก่เนาะ มันก็ยังอ่านไม่ออกนะก็เลยเอ้าไม่เป็นไรก็ทางบ้านอ่านออกก็ว่ากันไปนะ เอาละในความหมาย5ประการ6ประการนั้นก็อาจจะยังไม่ครบมาถึงวันนี้อาตมาอาจจะมีปฏิภาณปัญญานึกขึ้นได้มากกว่า6อย่างนี้ก็ได้นะเอาสรุปแล้วว่าไม่ได้เจตนาจะอธิบายเรื่องวัฒนธรรมก็ขอผ่านไปก่อนเอาอ่านต่อเรื่องความรักเมื่อกี้บอกแล้วว่าความรักที่เป็นอวิชชาที่เห็นผิดนั้นมันก็จะเพี้ยนไปอย่างนั้นแหละไปยกย่องเชิดชูถือว่าไอ้สิ่งที่ผิดไปติดยึดมากๆหวงแหนมากๆผูกพันมากๆดึงดูดดึงมากๆเห็นแก่ตัวมากๆหลงไหลคลั่งไคล้มากๆหลงไหลคลั่งไคล้มาเป็นของตัวของตนมากๆนั้นมีผู้ที่เอามายื่นใ ว่าอาตมาว่าวัฒนธรรม6ไว้ว่า1ปัญญาที่ดี2ภาคเพียรบากบั่นที่ดี3มีเหตุปัจจัยองค์ประกอบที่ดี4ผลที่ได้รับได้อาศัยที่ดี5ความพ้นทุกข์ที่ดี6ความยั่งยืนนานที่ดีคิดว่าครบแล้วนะ6นะเพราะงั้นจะสิ่งที่ควรจะเป็นวัฒนธรรมถ้าเป็นสิ่งที่ดีอาตมากำกับด้วยคำว่าที่ดีถึงจะเป็นวัฒนธรรมถ้าไปยึดติดสิ่งที่มันเห่อๆเลอะๆเทอะๆไม่เรียกว่าวัฒนธรรมอย่างที่อาตมายกตัวอย่างไปเห่อดารานะไปเห่อดาราอย่างเมื่อกี้นี้ที่พูดเอาไว้เห่อดารางั้นไม่ใช่ปัญญาที่ดีและเขาภาคเพียรบากบั่นที่ดีอยู่นะแต่อย่างนั้นไม่ใช่ปัญญาที่ดีเรียกได้เลยว่าเป็นหายนะที่ดีฟังให้ดีนะหายนะที่ดีนะหายนะคือความฉิบหายหายนะนี่คือแปลเป็นไทยชัดๆเลยตรงๆเลยนะไม่ใช่ความหยาบอะไรหรอกแปลตรงตัวหายนะแปลว่าความฉิบหายความฉิบหายที่ดีคุณก็หลงไหลคลั่งไคล้กันไปก็เลยความหายนะความฉิบหายนั่นนะที่ดีเขาก็ภาคเพียรบากบั่นกันเหมือนกันมีเหตุมีปัจจัยองค์ประกอบอะไรใจต่างๆนานาซึ่งน่าเกลียดน่าเกลียดไปเรื่อยๆแหละอย่างนั้นมันไม่เหตุประกอบที่ดีเท่าไหร่หรอกผลที่ได้รับได้อาศัยที่ดีไม่ได้ผลที่อาศัยไม่ได้เป็นผลที่ดีอะไรความพ้นทุกข์ไม่มีมีแต่การบำเรอชั่วครั้งชั่วคราวเป็นโลกีย์เหมือนมันเป็นโลกีย์สุขเป็นความหลอกที่หลอกมากมากเลยความยั่งยืนนานที่ดีถ้ามันเป็นความยั่งยืนนานมันก็เป็นความยั่งยืนที่ไม่ดีที่หายนะถ้ามันไม่นานมันก็ไม่เป็นวัฒนธรรมนะใน6ข้อเอาละเอามาให้ดูพอดีอาตมาก็ขอผ่านนะเอามากลับก็สู่เมื่อกี้นี้อ่านมาถึงว่ามากไปด้วยความรักถ้าเผื่อว่ายิ่งผูกพันยิ่งหวงแหนยิ่งติดยึดยิ่งดูดดึงยิ่งเห็นแก่ตัวหรือว่ายิ่งหลงไหลคลั่งไคล้ปรารถนาเป็นของตัวของตนได้มากได้หนักได้แน่นแรงยิ่งเพียงใดเพียงใดก็คือผู้มากไปด้วยความรักหรือผู้มีความรักที่น่าเชิดชูยกย่องเลิศลอยเพียงนั้นเพียงนั้นนี่คืออวิชชาหรือความเห็นผิดมันจะหลงคิดว่าอย่างนั้นเคยไหมจะคิดหลงว่าอย่างนั้นใช่ไหมโอ้โหยกย่องนะแหมคนนี้นี่โอ้โหคนนี้รักคนนี้เหลือเกินรักผูกพันดูดดึงติดยึดคลั่งใครอะไรนี่โอ้โหรักจัดรักมากน่านับถือเป็นกามนิตวาสิทธิอะไรโอ้ว่าไปนะแท้จริงแล้วอาการดังกล่าวนั้นไม่ใช่ความรักเลยอาการดังกล่าวนั้นไม่ใช่ความรักเลยฟังดีๆนะอาตมาคานแย้งอาการของความรักที่หลงผิดกันแล้วหลงว่ามันเป็นความรักมันไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นกรรมกริยาอาการทางจิตเป็นกรรมกริยาอาการทางจิตที่เราไปแปลผิดหลงผิดว่ามันเป็นความรักความรักเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีแต่ไปปรุงแต่งไปเข้าใจในองค์ประกอบของมันเพี้ยนผิดมันก็เลยไม่ใช่ความรักนะแต่ไปหลงว่าความรักนึกว่าความรักความติดยึดความดึงดูดความผูกพันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มันมากไปแล้วมันผิดไปจะไปถือว่าเป็นความรักแล้วก็ไปเอาน้ำหนักของความรักความน้ำหนักที่มันมากๆแรงๆจัดจ้านวันดีแท้จริงแล้วอาการดังกล่าวนั้นไม่ใช่ความรักเลยเห็นผิดกันไปชนิดตรงกันข้ามทีเดียวมันเป็นความโลภต่างหากซึ่งโลภจัดชัดแจ้งโลภจัดนะชัดแจ้งยิ่งแรงยิ่งเป็นตัวกูของกูยิ่งเป็นอัตตายิ่งเป็นอัตตนิยามมันเป็นความโลภตามสารสัจจะที่ถูกต้องนั้นความรักไม่ใช่ความชั่วตามสารสัจจะที่ถูกต้องความรักไม่ใช่ความชั่วที่มีลักษณะเห็นแก่ตัวฟังให้ดีนะนี่เข้าใจผิดแล้วก็ปฏิบัติผิดเพราะเราอวิชชาเราโง่เราไม่รู้จักสารสัจจะเราก็เลยเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดก็ปฏิบัติผิดไปหมดความรักไม่ใช่ความชั่วที่มีลักษณะเห็นแก่ตัวความรักเป็นความดีที่มีลักษณะเมตตาหรือปรารถนาให้ผู้อื่นได้สุขนี่ไขความขึ้นมาแล้วไขความว่าความรักเป็นความดีที่มีลักษณะเมตตาหรือปรารถนาให้ผู้อื่นได้สุข ความรักไม่ใช่ลักษณะของความเป็นอัตตาหรืออัตตนิยามีลักษณะแค่เพื่อตัวกูของกูโดยเนื้อแท้แก่นแท้แก่นจริงแล้วความรักมีลักษณะตรงกันข้ามกับอัตตาหรืออัตตนิยาด้วยซ้ำปราชญ์อย่างศาสดาบางองค์ท่านก็บอกว่าความรักของพระเจ้าคือความรักที่กว้างเพื่อแผ่รักมวลมนุษย์ทั้งหมดไม่ได้เห็นแก่ตัวบรรดาศาสดาทั้งหลายแหละเข้าใจสมมติความรักที่สูงส่งที่ประเสริฐยิ่งมีคุณลักษณะถอดตัวถอดตนสู่ความเป็นอัตตาก็สู่ความเป็นอนัตตานะความรักที่สูงส่งที่ประเสริฐยิ่งมีคุณลักษณะถอดตัวถอดตนสู่ความเป็นอนัตตายิ่งมีอาการเอื้อมเอื้อเผื่อแผ่ออกไปจากตัวจากตนจนหมดตัวหมดตนนั่นแหละจึงจะเป็นความรักที่วิเศษสุดความรักตามสัจจะนั้นทวนกระแสกับอัตตานะความรักตามสัจจะนั้นทวนกระแสกับอัตตาความรักไม่ใช่ลักษณะเอกพจน์หรือเอกเทศความรักไม่ใช่ลักษณะของเอกพจน์หรือเอกเทศแต่มีลักษณะพหุพจน์หรือพหุภาคความรักไม่ใช่ความโลภที่จะกอบโกยเข้ามาหาตนเข้ามาบำเรอตนหรือมีแต่แคบเข้ามาเป็นตนเป็นตัวเองแต่เป็นความเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลออกไปหาผู้อื่นมากขึ้นยิ่งขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นก็ยิ่งเป็นความรักที่ประเสริฐสูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นขอยืนยันว่าโดยสัจจะนั้นความรักไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวจึงไม่ใช่ความรักเพราะความเห็นแก่ตัวก็ประกาศลักษณะของมันเองอยู่ชัดๆตรงๆว่าเป็นกิเลสโลภมาให้แก่ตนคนที่กล่าวว่าความรักคือความเห็นแก่ตัวนั้นกล่าวผิดนะคนที่กล่าวว่าความรักคือความเห็นแก่ตัวนั้นกล่าวผิดอวิชชาหรือกิเลสต่างหากมันพาให้กล่าวเช่นนั้นความรักที่แท้ที่บริสุทธิ์จริงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยทว่าเป็นความเมตตาหรือปรารถนาให้ผู้อื่นได้สุขเป็นความภาคภูมิที่ภาคเพียรขยันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเสียสละต่อผู้อื่นเป็นอาการเอื้อมเอื้อเผื่อแผ่ออกไปจากตัวจากตนจนกระทั่งหมดตัวหมดตนนั่นต่างหากจึงจะเป็นความรักที่วิเศษสูงสุดสรุปความรักคืออาการชอบใจผสมความยินดีที่พร้อมกับมีความปรารถนาดีอย่างสัมมาทิฏฐิหากใครปฏิบัติพัฒนาอาการชอบใจผสมความยินดีที่ไม่เห็นแก่ตัวเลยมีแต่เต็มไปด้วยความเมตตาหรือปรารถนาให้ผู้อื่นได้สุขหรือมีแต่ความเผื่อแผ่ของตนเสียสละแก่ผู้อื่นให้เจริญสูงสุดจนเกิดจริงเป็นจริงเท่าใดเท่าใดผู้นั้นก็คือผู้ได้สร้างความรักที่ใหญ่ยิ่งประเสริฐสุดๆเท่านั้นคนผู้มีความรักประเสริฐที่สุดสูงที่สุดจึงได้แก่ผู้ที่หมดตัวตนผู้ที่จะมีความรักที่ประเสริฐที่สุดสูงที่สุดจึงได้แก่ผู้ที่หมดตัวตนชนิดไม่มีกิเลสถึงขั้นสิ้นอาสวะเห็นแก่ผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจเสียสละเกื้อกูลช่วยเหลือเผื่อแผ่ออกไปให้ผู้อื่นอยู่อย่างภาคภูมิใจสุขใจและยืนยาวหาประมาณมิได้และเต็มไปด้วยความปรารถนาดีที่ตัวเราจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้มากๆให้ยิ่งๆให้กว้างที่สุดเท่าที่จะให้ได้ดังนั้นคำว่าความรักมิติที่หนึ่งนี้หากจะหมายความเอาว่าเป็นความเห็นแก่ตัวก็ใกล้เคียงความจริงที่สุด แต่ถ้าหากจะหมายเอาว่าเป็นความเผื่อแผ่เสียสละก็แค่และเล็กสุดสุดความรักจะมีอีกหลายมิติซึ่งอธิบายต่อไปถึง10มิติดังนี้นี่คือบทนำของหนังสือความรัก10มิตินะอาตมายังไม่ขึ้นบทแรกสำหรับวันนี้นะแม้แต่บทที่1ก็จะยังไม่ขึ้นนะบทที่1นี่แหละจะพูดในนี้เขียนสั้นๆบทที่1ไม่ยาวไม่ยาวมากเท่าไหร่บทอื่นจะมากไม่ยาวกว่านี้ก็มีแต่บทหนึ่งก็ไม่มากเท่าไหร่จะไปบทมากบทที่8นั่นจะมากความรักมิติที่8นั่นจะมากมิติที่8ไปมิติที่9มิติที่10จะมากขึ้นเรื่อยๆแต่มิติที่1นี่จะยังไม่มากเท่าไหร่มิติที่2ก็ตามก็จะไม่มากเท่าไหร่มิติที่3ก็จะไม่มากเท่าไหร่แต่อาตมาจะขยายความรักมิติที่เขียนไว้ไม่มากแต่จะขยายความในมิติที่เขียนไว้ไม่มากเนี่ยให้มากๆเพราะมันหยาบแล้วมันเยอะแต่เขียนไว้นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นค่อยๆอธิบายไปสำหรับวันนี้จะยังไม่ขึ้นแม้แต่ความรักมิติที่หนึ่งคือกามนิยมหรือเมถุนนิยมอาจจะยังไม่อ่านและก็ยังไม่ขึ้นบทที่หนึ่งเราก็ค่อยอธิบายไปเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้เอาขอขยายขออ่านไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็จะพูดจนกว่าจะหมดช่วงแรกซึ่งอาตมาจะพูดเองนี่แหละนะจนหมดช่วงแรกแล้วช่วงหลังก็จะตอบประเด็นผู้ที่ส่งประเด็นต่างๆมาถึงอาตมาจะใช้ช่วงหลังเป็นการตอบประเด็นเพราะฉะนั้นผู้ใดที่จะส่งประเด็นเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นหน้าจอเดี๋ยวเขาจะขึ้นให้พอพูดไปแล้วนี่ผู้ดูแลทางเทคนิคอยู่ก็จะค่อยๆขึ้นให้ตอนนี้อยู่ที่ราชธานีอโศกเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านเพราะว่าบางทีอาตมาอยู่สันติอโศกเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งไปให้ก็ส่งไปที่เจติอโศกตอนที่ออกอากาศสดอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้ขึ้นมาที่ราชมาอยู่ที่ทานราชธานีก็ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ของราชธานีอโศกก็ดูเอาตามที่ขึ้นในหน้าจอก็แล้วกันนะราชธานีอโศกเบอร์0853042667กับเบอร์081นะมี085อันนึงมี081อันนึง081ก็6709531ส่วน085นั้น3042667อันนี้2เบอร์เบอร์แฟกก็มีแต่ว่าแฟกเสียว่างั้นก็เลยยังไม่ได้ใช้แฟกละใช้โทรศัพท์มาก็แล้วกันเรามาพูดตอนท้ายนี้อีกนิดหน่อยในเรื่องของความรักในศาสนาอื่นๆหลายศาสนาจะใช้คำว่าความรักนำเลยส่วนศาสนาพุทธนั้นกลับใช้ภาษาคำว่าความรักนั้นเป็นความร้ายเป็นความหมายร้ายพระพุทธเจ้าตรัสถึงขั้นว่าคนมีความรักหนึ่งคนมีความรักร้อยไม่ใช่หนึ่งก่อนคนมีความรักร้อยทุกร้อยคนมีความรัก90ทุก90ถ้าไม่ไล่ถึง99 98หรอกมันจะมากไปมันจะละเอียดไปคนมีความรัก80ทุก80คนมีความรัก70ทุก70นั่นหมายถึงว่าน้ำหนักของความดูดดึงความผูกพันความผิดจริงดังที่อาตมากล่าวไปแล้วคนมีความรักมีความดูดดึงมีความเข้มข้นความมีคนมีความรัก100ทุก100มีความรัก90ทุก90มีความรัก80ทุก80มีความรัก10ทุก10มีความรักคอลัดมาเลยนะมีความทุก9ทุก9มีความรัก8ทุก8มีความทุก3รัก3มีความทุก2รัก2มีความรัก1ทุก1ผู้ไม่มีความรักเลยไม่ทุกเลยนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไว้ถึงประโยคอธิบายความไปอย่างนี้ซ้ำฟังแล้วก็เหมือนกับว่าความรักนี่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นความจริงแล้วถ้าเข้าใจในสภาวะธรรมที่แท้จริงแล้วมันทุกข์จริงๆมันเป็นความติดยึดมันเป็นความยึดถือ ือมันละเอียดลึกซึ้งมากในคำว่าความยึดถือเนี่ยยึดเป็นเราเป็นของเราสิ่งนี้ละเอียดละออพระพุทธเจ้าท่านสอนถึงความละเอียดสิพ้นทุกอย่างละเอียดสนิทสุดเลยอาตมากำลังอธิบายในรายการเจาะลึกฝึกธรรมอธิบายถึงวิญญาณทิฏฐิวิญญาณทิฏฐิ7สัตตวาส9ซึ่งอธิบายไปจนกระทั่งพระพุทธเจ้าท่านขยายความไปจนกระทั่งว่าอธิบายไว้แล้วอาตมาเข้าใจในเนื้อหาของหัวข้อเหล่านั้นท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกก็ไม่ยาวเท่าไหร่หรอกอธิบายความก็ไม่ยาวแต่อาตมาฟังแล้วอาตมาเข้าใจจึงเอามาอธิบายขยายความให้พวกเราฟังวิญญาณทิฏฐิหมายความว่าสิ่งที่ยังลงเป็นวิญญาณปักจุดเป็นวิญญาณเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิส่วนสัตตวาสนั้นไม่ถึงขั้นมีวิญญาณอย่างลงแต่ก็เป็นสัตว์ได้ถือเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็ยังถือเป็นสัตว์อยู่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังถือเป็นสัตว์แต่เป็นสัตว์ชนิดที่เข้าใจความเป็นสัตว์แล้วสุดท้ายพระอรหันต์เนี่ยไม่มีความเป็นสัตตวาส9แต่มีความเป็นผู้ที่ยังครองร่างของความเป็นสัตว์ครองร่างของความเป็นสัตว์แต่รู้เท่าทันความเป็นสัตว์อาศัยความเป็นสัตว์อยู่เท่านั้นเองเป็นสัตว์ประเสริฐสูงสุดพอฟังคำว่าความเป็นสัตว์ประเสริฐสูงสุดก็คงจะเข้าใจแล้วท่านอยู่ด้วยอายตนะ2อายตนะอื่นๆนั้นท่านไม่ต้องไปทำอะไรแล้วมันจบเช่นอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านก็มีเป็นปกติแต่ท่านไม่ต้องไปเป็นอะไรเพราะท่านอยู่เหนืออายตนะ6นั้นแล้วท่านไม่มีทุกข์ไม่มีสุขกับอายตนะ6นั้นแล้วแต่ท่านอยู่กับอายตนะ2พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าอยู่ในอายตนะอายตนะ2นั่นคือเนวสัญญานาสัญญายตนะกับสัญญาเวทยิตะนิโรธซึ่งเป็นอายตนะ2ที่อาตมาอธิบายอยู่ตอนนี้อยู่ในเจาะลึกสุดธรรมในวันจันทร์พุธศุกร์ขยายความอยู่คราวหน้าก็จะเอาอายตนะ2เนี่ยมาอธิบายกันให้ละเอียดว่ามันจะต้องเข้าใจอายตนะนี่ไม่ใช่วิญญาณอายตนะไม่ใช่วิญญาณไม่ถือไปเป็นญาณทิฏฐิแต่ถือว่าและแม้จริงๆก็ไม่ถือว่าเป็นการเป็นอาวาสเป็นสัตว์ที่ยังลงอยู่ไม่ถือว่าเป็นสัตว์ที่ยังลงอยู่ด้วยสัตว์ที่ยังลงอยู่นั้นแม้แต่ที่สุดในข้อที่9อายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะข้อที่9เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาท่านก็อยู่เหนือสัญญานั้นแล้วพ้นสัญญานั้นแล้วพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นท่านจึงจะว่าสัตว์ท่านก็ไม่ใช่สัตว์สัตตวาส9ท่านเป็นสัตว์ประเสริฐสูงสุดที่อาศัยอายตนะอันสุดท้ายคืออันที่9อายตนะในวัฏฏญาณาสัญญายตนะที่ต้องใช้ในโลกอาศัยอายตนะนั้นกับสัญญาเวทียตนิโรธท่านถือว่าเป็นอายตนะ2ซึ่งสุดท้ายสูงส่งมากผู้ที่ไม่เข้าใจผู้รู้ไปคิดว่าอายตนะ2อันนี้เป็นอายตนะนิพพานที่จริงใช่เป็นอายตนะนิพพานแต่อายตนะนี้คือสื่อของพลังงานทางจิตที่ยังเจ้าตัวยังใช้ประโยชน์อยู่เจ้าตัวยังใช้ประโยชน์พลังงานนี้ใช้เป็นผู้ใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นพลังงานวิญญาณแล้วเราก็ติดยึดในวิญญาณเป็นเราเป็นของเราถ้าไม่มีความเป็นเราเป็นของเราในพลังงานลักษณะของความรู้ธาตุรู้ธาตุรู้อันนี้อาตมาเคยใช้ภาษาหนึ่งอธิบายเคยอธิบายอยู่ในลานอโศกวัดมหาธาตุอยู่ครั้งหนึ่งเคยพูดว่าพระอรหันต์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่กับอุทธัจจสังโยชน์สุดท้าย กับมิจฉาพระอรหันต์นี่จะมีชีวิตอยู่กับอุทธัจจะสุดท้ายกับมิจฉาเพราะฉะนั้นคำว่าอุทธัจจะสุดท้ายเนี่ยคล้ายๆกันกับเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาคือใช้การกำหนดหมายการกำหนดรู้ใช้มันเหมือนกับลักษณะของจิตวิญญาณที่ทำงานอยู่ปรุงอย่างนั้นปรุงอย่างนี้ปรุงอย่างนี้ปรุงอย่างนั้นท่านปรุงพลังงานนี้ใช้แต่ท่านมีวิชากำกับท่านไม่ได้ไปติดยึดในวิชานี้เลยโอ้ไม่ใช่ไม่ได้ติดยึดในพลังงานนี้เลยว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ท่านมีพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์แข็งแรงเป็นพลังงานทางวิญญาณท่านอยู่เหนือวิญญาณและมีวิญญาณแต่ท่านไม่ได้ติดยึดว่าวิญญาณนี้เป็นเราเป็นของเราไม่ได้ยั่งลงยึดมั่นถือมั่นในอันนี้เลยอันนี้เป็นรายละเอียดที่สูงสุดที่อาตมาอธิบายสภาวะสู่ฟังเป็นสภาวะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกว่าพระอรหันต์อยู่กับอุทธัจจะกับวิชชาแต่อันนี้อาตมาเคยอธิบายโดยเอาสภาวะมาพูดและอาตมาเพิ่งมาเจอในพระไตรปิฎกถึงอายตนะ2นี้ทีหลังเพิ่งเจอเมื่ออาตมาเขียน EQ โลกุตระเขียนหนังสือ EQ โลกุตระแล้วก็ต้องดูหลักฐานพวกนี้ตั้งเองประกอบก็เห็นอันนี้ก็อ๋ออาตมาสัมผัสก็เข้าใจแล้วสัมผัสภาษาที่ท่านตรัสไว้เดี๋ยวไว้รายการเจาะลึกฝึกธรรมจะค่อยขยายเรื่องนี้ให้ฟังอย่างลึกซึ้งผู้ที่ชอบลึกๆในธรรมะลึกๆโปรดติดตามอย่างกระพริบตาสำหรับตอนนี้อาตมาพูดคนเดียวยาวมาแล้วเลยมาหน่อยหนึ่งแล้วเรนก็ขอหยุดพักชั่วคราวสำหรับการบรรยายผู้เดียวพักภาคหลังช่วงหลังก็จะขอตอบประเด็นที่ท่านส่งประเด็นเข้ามาสำหรับตอนนี้ขอพักสักครู่หนึ่งThank you.